Nauke. Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Na prijedlog Jovana Sterije Popovića, tadašnjeg ministra prosvjete, 22. februara 1844. godine u Srbiji je knez Aleksandar Karađorđević izdao uredbu o zaštiti spomenika drevnosti. Uredbom se zabranjuje kvarenje razvalina starih gradova i zamkova u knjaževstvu Srbije. Ovo je prvi opšti akt o zaštiti kulturnog nasljeđa u Srbiji i jedan je od prvih savremenih opštih spomeničko-pravnih akata u Evropi 19. vijeka. U 20. vijeku stvorena je savremena služba zaštite spomeničkog nasljeđa u okviru koje rade stručnjaci okupljeni u Društvu konzervatora Srbije. O značaju konzervatorske struke, njihovoj ulozi, ali i odgovornosti da osiguraju trajanje dragocjenih spomenika kulture za buduće generacije, govorit će predsjednik Društva konzervatora Srbije Katarina Maksimov. Dobroveče i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Dobroveče.
Koje stručnjake okuplja Društvo konzervatora Srbije?
Društvo konzervatora Srbije okuplja jedno desetak struka različitih, mada i malo šire možemo da gledamo, arhitekte, arheolozi, istoričari, istoričari umetnosti, etnolozi, konzervatori, restauratori za određene materijale, zatim pravnici, građevinski tehničari, zapravo sve one struke koje su bile potrebne pri kada su se osnivale ustanove zaštite za zaštitu kulturnog nasljeđa, koje su bile neophodne da se takva jedna ustanova formira, i onda su vremenom se možda malo proširivale ovaj dijapazon tih struka, ali je to uglavnom to. Ono što je važno, a to je kod recimo arhitektonske struke, arheologe sam evo recimo zaboravila, da svi mi kada počnemo da radimo u ustanovama zaštite, to je uglavnom u državnim institucijama, nakon godinu dana nekog pripravničkog staža moramo da položimo stručni ispit i zato se mi svi zovemo konzervatori, jer uz ono osnovnu struku dobijemo taj dodatnu titulu konzervatora.
Povod za ovu temu je izložba pod nazivom 50 za 50. Oni su nas učili, kojom je prošle godine obilježeno 50 godina rada društva, a da bismo mogli da pričamo o značaju konzervatora danas, moramo da znamo i nešto o onima koji su zacrtali put i postavili putokaze koje vi danas pratite. Ko su pioniri konzervatorske struke u Srbiji?
Da, pa istina je, 1972. godine je osnovano Društvo konzervatora Srbije u ovom obliku u kojem danas funkcioniše, i ono je zapravo neki pravni naslednik Društva konzervatora Jugoslavije, tako da mi imamo dugu tradiciju. Ti ljudi koji su bili već članovi Društva konzervatora Jugoslavije u nekom trenutku su odlučili da formiraju Društvo konzervatora Srbije, i među njima su recimo profesor Aleksandar Deroko, ja mislim da on poznat i široj javnosti, zatim Đurđe Bošković, Ivan Zdravković i tako dalje, ja sada ne nabrajam, tako mi je žao, nekog ću propustiti, ja ne bi smela. I to su ljudi koji su bili već tada istaknuti stručnjaci, profesori na fakultetima, i njihov je nekako paralelno zadatak bio i da formiraju te ustanove zaštite i da formiraju taj neki put kojim smo mi svi dalje. Od njih smo zapravo sve učili, malo toga se promenilo, osim možda tehnologije materijala i nešto što donosi novo vreme, ali zapravo neka bazična stvar koju su oni postavili se i dan danas uči. I to su ljudi koji su između ostalog i dobitnici velike nagrade društva, i zato smo se mi i potrudili da prošle godine pri obeležavanju tih 50 godina od osnivanja društva da im posvetimo izložbu i vreme da ih promovišemo.
Da li bi mnogi kulturno-istorijski spomenici bili sačuvani i onakvi kakvi jesu danas da nije bilo njihovog rada? Ne bi bilo Studenice kakva je danas, ne bi bilo sinagoge u Subotici, Caričinog grada, Petrovaradinske, Beogradske tvrđave, tvrđave u Smederevu, a mi to nekako svi gledamo kao da je to normalno, to je tu, uopšte ne razmišljajući da upravo za takav njihov izgled stoji veliki rad ljudi koje ste spomenuli.
Da. Tako je, tako je. Čak mnogi od tih manastira i crkava, ja stvarno zaista namerno neću ni da spomenem imena, da nekog ni pomešam i da ne bude da su jedni vredniji od drugih, ali mnogi od tih manastira i crkava koje se čak i uče sad, možda i u nekim knjigama o osnovnoj školi ili čak u srednjoj školi, zapravo u vreme kada su oni počinjali njima da se bave, oni su bili i u ruševnom stanju. Oni nisu bili u tom izgledu u kome ih mi sad nekako možda zdravo zagotovo vidimo. Vi sad kada kažete recimo manastir Gradac ili kažete Đurđevi stupovi, vi ne znate da u to vreme su oni bili maltene na nivou temelja i da su ti ljudi, oni su imali privilegiju za razliku od nas danas, to se ja uvek onako malo ljubomorno izgovaram, da posvete pa skoro pa pola svog radnog veka recimo jednom manastiru ili jednoj crkvi, da tamo na terenu budu mesecima, da izučavaju okolni teren, da gledaju da li je negde ostao neki komad kamena, neki ukras, da analogijom, istraživanjem, izučavanjem knjiga u biblioteci, da shvate način na, ili stare fotografije, dobro, to i danas radimo, da na osnovu toga i analogije rekonstruišu i saniraju ono što je ostalo, a da rekonstruišu ono što nedostaje. I neka osnovna, po meni najbitnija možda linija i crta gde se staje sa rekonstrukcijama, to je da ne sme da bude pretpostavki. Ne smemo da lažiramo istoriju, nego da je rekonstruišemo do onog trenutka do kog imamo materijalnih dokaza. I to su ti ljudi radili i zato ja kažem, možda Petrovaradinska tvrđava ne, ona je nekako sačuvana, ona nikad nije bila urušena, ali nije vojno osvojena. Ali recimo Smederevska tvrđava jeste, ili Beogradska tvrđava koja je ja mislim da neću pogrešiti da kažem da od 60. godina se konstantno svake godine rade sistematske arheološke istraživanja, obnova i tako dalje. Tako da, da, to su stvari koje eto, moraju da se spomenu da bismo mogli da shvatimo koliko je to važno.
S obzirom da ste vi arhitekta konzervator, kako biste definisali ulogu i odgovornost svoje struke u očuvanju kulturno-istorijske baštine?
Mislim da su sve struke podjednako važne i odgovorne. Arhitektonska struka i arheološka i etnološka su možda najviše na udaru uticaja zato što su se bave nepokretnim kulturnim nasljeđima, odnosno urbanim i ruralnim celinama i onim što je pod zemljom u okviru urbanih i ruralnih celina, kao što su arheološki lokaliteti, zato što se to najčešće vodi bitka sa građevinskim zemljištem. Znači, to su kuće ili zgrade ili arheološki lokaliteti koji se nalaze u urbanim centrima gradova ili na putu gde će se zidati neki autoput ili tako dalje. Pošto se mnogo više gradi, mnogo što se više razvijaju prostori u Srbiji pa i u regionu, mislim da je to tako svuda, više smo na udaru, moramo brže da reagujemo. Nemamo tu privilegiju da dugo izučavamo i istražujemo, nego moramo da pratimo i zakonske regulative, moramo da učestvujemo u izradi novih zakonskih pravila i rešenja, moramo da pronalazimo način da se sve u zakonskim okvirima nekako ranije i na vreme postave stvari, pravila i uređenja i građenja kako bi što manje toga nestalo.
Na koji način donosite odluke o restauraciji i konzervaciji arhitektonskih spomenika? Kako se procjenjuju potrebe za intervencijom?
Pa potrebe se procjenjuju, ajde recimo da kažemo prvenstveno nekom valorizacijom, odnosno vrednovanjem, odnosno nekim prema vrednovanju šta su prioriteti. Onda bi mogli sa druge strane onako inženjerski da kažemo šta je statički nebezbedno u ruševnom stanju, šta preti da trajno se uruši pa da nestane. Znači, to su neke preventivne, hitne intervencije koje treba. Zatim je vrlo nekako odlučujući faktor i ko će finansirati tu obnovu i na koji način. Pa onda da li se nalazi, da li može da se u sklopu nekog evropskog projekta recimo to finansira ili će lokalna samouprava i da li je privatni vlasnik ili korisnik zainteresovan, koja količina sredstava. I to što sam rekla, znači bitno je da u tim svim radovima nikako ne falsifikujemo istoriju.
Koliko morate biti oprezni prilikom donošenja odluke o intervenciji, odnosno koliko morate biti hrabri da donesete odluke koje mogu da budu predmet kritike ne samo javnosti, već i struke?
Da, to je svakodnevna pojava. To se skroz upravo. Baš jeste hrabrost. Ja uvek kažem da nekako konzervacije, odnosno biti konzervator i raditi na očuvanju kulturnog nasljeđa, ne mogu baš da kažem da je, mada ja deci kad me pitaju što radiš, ja kažem ja sam doktor sa stare zgrade. Mislim, kako bih drugačije objasnila, lečimo stare zgrade, popravljamo ih. Ali ako tu zanemarimo, meni se čini da je to toliko humana profesija, nekako možda podjednako kao obrazovanje, ne mogu da kažem kao doktori naravno, ali kao obrazovanje strašno je važno što ulažemo. Jeste istina, treba biti hrabar, treba doneti odluke, treba stati iza svoje odluke. Ja mislim da je jako važno publikovati i govoriti o svojim radovima, čak i kada ste pogrešili, da onaj sledeći koji se nađe u sličnoj situaciji ne napravi istu grešku, neka napravi novu, da bi onaj tamo treći imao od koga da uči. Istina je da nije matematika, ne može se rešiti sa 2 plus 2. Ne možete me pitati kako je na ovoj kući moglo ovako, a na onoj zgradi nije moglo tako. Svaki objekat, svaki lokalitet je priča za sebe i mora da se gleda u kontekstu.
Sve ljubav premašila je.
Slušate emisiju Eho nauke, govorimo o konzervatorima, njihovom radu i značaju u očuvanju kulturno-istorijskog nasljeđa. Naša gošća je predsjednik Društva konzervatora Srbije Katarina Maksimov. Da bismo našim slušalcima približili, odnosno objasnili koliko je složen posao konzervatora, voljela bih da sa nama podijelite rad na jednom od projekata. Znam, bilo ih je mnogo, ali ako mogu da predložim, neka to onda bude konzervacija podgrađa Petrova Radinske tvrđave.
Novi Sad je 2022. bio Evropska predstavnica kulture. Trebao je da bude 2021. ali zbog COVID-a i one pandemije je odloženo za jednu godinu, te 4 godine pre nego što je trebalo da bude 2017. lokalna samouprava odlučila da se obnove fasade i krovovi u podgrađu Petrovaradinske tvrđave, zato što je podgrađe izuzetno značajno za Novi Sad. Novi Sad je nastao zapravo sa Petrovaradinske tvrđave, on je mnogo mlađi i da nije bilo nje, ne bi bilo ni Novog Sada. I to je takozvani, svi će reći, onako epitet biser i barokne vojne arhitekture i tako dalje, i niko koji živi i prolazi kroz Novi Sad neće reći da je to nevredno. Međutim, zakonske regulative su takve u našem području da kažu da su vlasnici i korisnici oni koji su dužni da obnavljaju, održavaju i čuvaju kulturno dobro. Ako je to državna imovina, onda nekako je to bilo lakše uložiti sredstva. Međutim, ako se radi o privatnom vlasništvu, kao što je mahom slučaj u podgrađu, mislim da je sad, možda ću pogrešiti, ali recimo 10% je gradsko, a ostalo je sve privatno. I uvek je bio problem. I ljudi su uvek dolazili da traže, imaju tu neku, kao kažem, breme, moraju da traže uslove, moraju da pitaju, ne smiju ništa da rade bez dozvole i tako dalje, a finansijske pomoći i sredstava nema, a i činjenica isto tako da je ulaganje u obnovu nepokretnog kulturnog nasljeđa skuplje nego izgraditi možda čak i novo, da vam pravo kažem, ili popraviti neku noviju, zameniti prozor drveni za plastični i tako dalje. I uvek je bio problem sa tim finansijskim sredstvima. I nadležni zavod za zaštitu spomenika kulture u kojem ja radim, pa zato sad pričam o tome, mada je to možda manje bitno, prosto nema ta finansijska sredstva, nije tako u državi rešeno. Međutim, kada je neki viši interes, kada je to neka viša odluka, ona jeste politička, i politička ne u nekom lošem, pežurativnom smislu. Sve te odluke i politika u osnovi svojoj nije loša. Tako da je doneta odluka da se za potrebe prestonice kulture obnovi podgrađe i da to budu fasade i krovovi, zato što se tu ne ulazi u unutrašnju, znači ne ulazi se ljudima u stanove i tako dalje. I to je bio strašno zanimljiv nama projekat. Mi smo svi, nas je jedno petoro, šestoro iz zavoda koji smo se time bavili u smislu arhitektonski, građevinski, naravno cela ustanova je učestvovala u tome i učestvuje i dan danas. Užasno smo bili, kako kažem, uzbuđeni. Nismo imali toliko dugo priliku, toliko smo to želeli. Onda smo mi morali da radimo projekte. I da je, tu sad ide naravno procedure javne nabavke, pa izvođenje radova. Pa i svi smo učili, i baš sam skoro spominjala kako mislim da niko od nas sa svim tim greškama koje sam spominjala, koje smo možda napravili, koje ćemo sljedeći put popraviti, kako mislim da smo svi ponosni kako to sad izgleda. I mislim da je to bio pravi trenutak i pravi korak, i da je propuštena prilika, da bi strašno bilo. Evo recimo samo kako život u junu mesecu ili u julu su bile one užasne nevreme i oluje koje je protutnjalo, ne znam da li ste vi to znali, da nije bilo obnovljeno, mislim da bi svi krovovi bili odleteli u ta 2 dana, tako da je bio krajnji trenutak. Ono što sledi podgrađu, to bi morala lokalna samouprava da učini nešto, jeste da izmesti saobraćaj koji tutnji i prolazi, tu je put Novi Sad, Beograd, stari put tu da ide, i da se učini nešto sa infrastrukturom.
U projektu su osim arhitekata konzervatora učestvovali i arheolozi, istoričari umjetnosti i drugi stručnjaci. Koliko je upravo kroz ovaj primjer neophodna saradnja i zajednički rad kako bi neko kulturno dobro bilo sačuvano i povezano u cjelinu?
Jeste, zato što mi svi zajedno i radimo u istoj ustanovi, tako da tu nema, mi tu moramo zajedno sarađivati. Arheologija je recimo tih godina isto jedan deo je rađeno, popločavanje ulica Prote Mihalđića prema vojnoj bolnici, bila su ogromna istraživanja, svašta nešto zanimljivo je pronađeno. Ostaci recimo iz turskog perioda, ovih temelja kuće iz turskog perioda za koje najmanje ima tog nepokretnih ostataka. Jer šta je kod Petrovaradinske tvrđave? Ona nikada nije vojno osvojena, ona je izgrađena u vreme 17. i 18. vek. Ona je tipičan primer barokne artiljerijske fortifikacije. Nema slojevitosti spolja koju vi vidite kao recimo na Kalemegdanskoj tvrđavi, zato što je Kalemegdanska više puta urušena, pa doziđivana, pa Turci zidali, pa mi zidali, pa ovako, pa onako, i onda se ti slojevi tamo vide. Na Petrovaradinskoj se ne vide. I ovaj, sve što ima od slojeva, a ima naravno na tom mestu, jer je bilo strateški važna tačka za odbranu u raznim periodima, oni su svi pod zemljom. I za turski period, otomansko, to što je prolazilo u tom prostoru, se pronalazi su samo pokretni nalazi, onako ništa čvrsto. E sad smo tad, recimo, u tom istraživanju pronašli kuću sa temeljima drvenim, isto tako iz perioda Austro-Ugorske na tom trgu jednom, temelje dve kasarne koje se vide na starim mapama, a mi ih nismo nekako, naši savremeni, nismo ih videli, doživeli. I ovaj, jako je to zanimljivo. Tako da ta sva saradnja i sinergija ovaj, mora uvek i redovno da postoji, inače bez toga nema ništa. Ono što je važnije od toga da li mi sarađujemo te struke koje ste nabrojali, jeste da sarađujemo sa drugim institucijama. To je jako puno energije uložene na saradnju i komunikaciju sa građanstvom. Jer je na početku to vrlo bilo mi i vi, kao neko ratno stanje, pa se to vremenom onako bilo i ovako i onako, da kad smo u dobrim odnosima, kada nismo. Onda je puno trebalo sarađivati sa, recimo, deo podgrađa koristi Vojska Republike Srbije. To je isto jedan zaseban, kako kažem, subjekat koji moramo zajedno komunicirati i dogovarati se. Tako da, važnije od saradnje među nama, što je važno unutar struke, je još važnije otvarati se prema drugim strukama, prema građanstvu, prema omladini, prema medijima na kraju krajeva, jer to za svo to kulturno nasljeđe nije ni moje, ni vaše, nego je svačije, naše je, zajedničko.
Koliko je kulturno nasljeđe danas ugroženo?
Kulturno nasljeđe je u našim krajevima posebno osetljivo i ugroženo. Između ostalog, velikom našom potrebom da što pre stignemo neki zapad, to je moje lično mišljenje, i planiranjem novih sadržaja, i zbog tih turbulentnih vremena koje smo manje više svi proživjeli savremenici, nekako nismo skloni vraćanju prošlosti, prepoznajemo to kao nešto staro, hoćemo novo, hoćemo budućnost, a zaboravljamo da bez te prošlosti, mislim sad to malo zvuči kao floskula, ali stvarno nema budućnosti. Vi morate da znate odakle ste potekli. Na kraju krajeva, da se vratimo inženjerski da pričam. Određena područja imaju određenu klimu, zbog toga su baš ti određeni materijali. Nisu tek tako ovde koristili kamena, ovde blato, nisu ovde bojili belo, ovde žuto zato što je to bilo moderno, nego zato što su to bili iz okruženja prirodni pigmenti boje, prirodni materijal. Kako da vam kažem, stvar je nekada u prošlosti kod izgradnje bila vrlo praktična. Znači upotrebljivo, praktično, da bude što jednostavnije. Danas ima naravno novih tehnologija, novih materijala, nauka napreduje u toj savremenoj izgradnji. I ono što se sad opet drugi faktor je ono što se nekada učilo na fakultetima, nešto što su to predavali između ostalog i ti ljudi koje možete videti na našoj izložbi, je kontekst, poštovanje okoline, poštovanje kada vi kao mladina, recimo novi arhitekta, projektujete u nekom okruženju, morate da poštujete to okruženje, ne možete da ga zanemarite, a to se negde kroz školstvo, opet opravdano i jasno mi je zašto, izgubilo. I slabo se to pokriva na arhitektonskim fakultetima. Mislim da bi prva tačka nekog oporavka te struke i razumevanja zatečenih urbanih i ruralnih celina bila da se tome više predaje pažnja na fakultetima. Mislim da tu treba su, u stvari tu su paralelne stvari, ali jedna od bitnih faktora je da se to vrati na fakultet. I naravno urbanizam kao bolna tačka, urbanizam kao jedna vrlo humana, dobra, praktična nauka. Ja sam lično htjela, kad sam završavala fakultet, sam želela prvo da budem urbanista, pa mi se nekako nije dalo. Sad nekako se mislim i dobro je što nisam. Ona je izgubila kontekst, prepustili su se nekim uticajima, Zaboravili su čovekomernost grada, zaboravili su širinu ulica, zaboravili su prostor za zeleno, za dete, za i tako dalje. Nešto što se 60-ih, 70-ih, 80-ih godina vrlo o tome vodilo računa i vi blokove poput Novog Beograda, recimo. Tačno vidite da su projektovani sa namerom za čoveka, a istovremeno su i oni radili na tome da budu moderni, savremeni, da prate tokove arhitektonske u svetu koji se dešavaju. Tako da sve to negde treba da se vratimo malo, da stanemo, da pogledamo malo nazad i da vratimo samo bazične stvari u struci.
Pokloni mi more, pokloni mi metar neba ispod, ko bi disali. Još nikada nisu krlile ove ruke nekog kao što si ti. Kao da savršeno je sve to, s tobom je život zauvek leto, ulaziš mi u dušu mislima. Ne daj me nikome više nikad, svaki naš tren je baš kao slika neponovljiva. Kratko stane zemlja dok me ljubiš ti. Još nikada nisam gorela tako jako s nekim ko mi daje mir. I ne daj me nikome više nikad, svaki naš tren je baš kao slika neponovljiva.
Sa predsjednikom Društva konzervatora Srbije Katarinom Maksimov razgovaramo o zaštiti i očuvanju kulturno-istorijskog nasljeđa, posebno arhitektonske baštine, s obzirom da je naša gošća arhitekta konzervator. Gospođo Maksimov, oko nas je sve manje prostora. Prostor trošimo kao resurs. Trošenjem prostora biva ugroženo i kulturno nasljeđe jednog grada ili države. Da li je moguće i kako postići kompromis između očuvanja kulturne baštine i zahtjeva za urbanizacijom, izgradnjom novih objekata, ekonomskim razvojem?
Pa naravno da je moguće. Mislim, treba proputovati malo, ne morate ići daleko. Evo, idite po Evropi, idite u Belgiju, idite u Beč, nije daleko. Vidjet ćete da to može. Beč je jedan od gradova koji sigurno decenu i više je na listi najboljih za čovek, za život gradova na svetu celom. Zato što se razvija u širinu, razvija se pametno, razvija se paralelno, prati, prvo se izgrađuje infrastruktura, pa se onda zidaju zgrade. Mislim, sad nisam toliki stručnjak za Beč, ali znam onako što sam ja lično pa videla. A sve vreme vi dalje imate zgrade iz 18. 19. veka, turisti i dan danas dolaze, vi idete u Beč najviše da gledate njihovo kulturno-istorijsko nasljeđe, jel tako? Mislim, skoro ceo grad, onaj osnovni je sačuvan, oni na tome između ostalog baziraju svoju ekonomiju i svoj razvoj, koliki je procenat sigurno učešća tog turističkog nekog dinara koje vi ostavite tamo, sigurno je veliki.
Ali zašto to kod nas nije moguće?
Pa ja mislim da je to... Problem je tih naših, eto to sam spomenula, tih turbulentnih vremena u kojima smo živjeli, što ste vi od danas do sutra. Vi nemate, ako niste sami kod kuće sa sobom, kako ga kažem, sabrani, ako živite od danas do sutra, nemate kapacitet da šire gledate stvari. A mislim kada u određenom trenutku da je struka je ta koja u jednom trenutku digla ruke. Nažalost. I to bi trebalo da se vrati. Ja mislim da to može da se vrati. Jer pa evo i predstavnica kulture Novi Sad, pokazalo se da na kulturi može da se ulaže, da od kulture može da se očekuje, da ona donosi puno, da ne samo promocija u regionu i u svetu Evrope, nego i oni koji dolaze i da će neki ekonomski faktor sigurno da bude. Znači treba naći pravu meru. Ne može se ići, ni sve moramo da čuvamo, ali ne može se ići ni ništa nas nije više briga, nego ćemo sve da bude novo i da kopiramo neke gradove kojih ima, mislim, onoliko. Ne treba da ostanemo autentični.
Jednom prilikom ste izjavili da se struka konzervatora nerijetko doživljava na pogrešan način, kao nešto što samo donosi zabrane i što prilikom zaštite kulturnog nasljeđa okupira nečiju imovinu. Kako se vi nosite sa tim konfliktima i kako se uspostavlja ravnoteža između zaštite i upotrebe jednog spomenika?
Pa teško se uspostavlja ravnoteža, baš zato što sam rekla da su po zakonu vlasnici i korisnici ti koji su dužni da održavaju. To je isto tako i u Parizu i u Londonu. E sad, zašto je kod njih drugačije, a kod nas nije? To je sad ono što oni nisu izgubili, poštovanje struke. Mi smo izgubili, već što smo spominjali kojih razloga. Drugo što smo mi siromašnija sredina. A treća stvar je što se meni čini da je veliki problem, je što smo isključili participativnost u odlučivanju. Znači, jedno vreme je struka bila stroga, strašno stroga, i odlučivala je bez uključivanja javnosti, bez uključivanja građanstva. Struka dođe i kaže ovo je najvrednije, to je sad blok, idemo, ne znam, sad staro jezgro Novog Sada ili Beograda. Bez, kako kažem, psihološke, psihičke pripreme ljudi koji tamo žive, jer o čemu se radi? Kulturno nasljeđe nepokretno, kuća, evo, kao najobičniji primjer kuće, ona ne može da opstane ako ona nema neku namenu, ako nju neko ne koristi. Neću kažem da živi, ali mora da ima neku namenu da bi neko svake godine održavao. Neko mora da popravi crep. Jel, ako uđe voda, gotovo je, uništit će krovnu konstrukciju. Neko mora da oboji taj prozor da ne bi propao. Znači, ako je napuštena kuća, nema smisla je štititi. Vi je možete samo obrađivati, trebalo bi je štititi, ali nije svrsishodno. Onda je treba obraditi kroz literaturu, onda je treba snimiti, treba o njoj pričati. Ali ako nađete pravu namenu i ako taj korisnik, taj koji će da se saživi sa tim objektom, onda je to, što bi rekli, win-win kombinacija, dobitna kombinacija. E sad, kada su se odlučivale prosto se radi istraživanja, pa se radi neka valorizacija prostora i objekata i onda se donose, izrađuju se ti elaborati studije zaštite sa određenim pravilima. Tu je decenijama bilo zaboravljeno da se pitaju ljudi koji su vlasnici ili koji koriste, da se i oni uključe, da se i oni osjećaju da su u tome svemu. To je neki deo koji, nas to nisu naučili na fakultetu, to su neke moderne, ne na fakultetu uopšte, no to prosto nije bilo nekada svakodnevna praksa. A u Evropi, mislim i u tom zapadnom svetu, možda čak i u Americi, se to često koristi. To je dobra stvar. Jer vi vidite na kraju krajeva i neki feedback. Možda vi uzaludno nešto radite, možda suviše zatežete, neće toga biti ništa. Možda je bolje ne proglasiti ga za kulturno dobro, ne ograničiti ga pravno, a možda će ti ljudi to svakako da očuvaju i održe. Jer isto jedna stvar koju ja govorim, ne mora sve da bude kulturno dobro, ne mora sve da dobije taj epitet. Postoji nešto što se zove urbanistička zaštita, nešto što kaže da kroz urbanističke parametre može da se kaže ovo je jedan blok koji je završen, on dalje ne mora da se razgrađuje i dograđuje, može samo da se uređuje, ne moramo mijenjati staro za novo, ne mora sve da bude kulturno dobro. Jer zakonodavac je nekada zamislio da je kulturno dobro, onu titulu, tablu da dobije, treba da bude ono zaista najvrednije. A mi smo se u jednom trenutku tu se to sve izokrenulo i postalo je jedini način da zaštitite neku stariju ulicu u nekom gradu i ispadne da treba da bude kulturno dobro. Što u suštini nije toliko, kako da kažem, funkcionalno.
Kada se govori o izgradnji novih objekata koji ugrožavaju spomenike ili kulturno-istorijske cjeline, uglavnom se to dešava u gradovima. Jesu li manje sredine manje napadnute gradnjom, a samim tim i bolji čuvari objekata koji su dio kulturne baštine?
Nisu oni toliko bolji čuvari koliko prosto je manje interesovanje. Znači, što je sredina manje naseljena, što ima manje potrebe za nekom novom, kako kažem, infrastrukturom, novim objektima. Ako je to sredina iz koje se masovno iseljavaju, onda se nekako ona baš bukvalno, onako što bi rekli, konzervira. Prosto nema financija koje protiču. Sve je pitanje para. Mislim, to nije neka sad, kako bih vam rekla, nije to ništa, ne mora da bude ni u lošem smislu, kako da kažem. Ali ako sredina prosto siromaši i ljudi odlaze i nema novih investicija, onda ona bude jedno vreme, kako kažem, zaštićena od tog, što kažu, investitorskog urbanizma. To je sad neki termin koji se spominje. Ili potrebe da se nešto ruši, da se novo zida. Što je grad veći, što je urbana sredina više naseljena, poput velikih gradova, to je naravno više napadnuto, to sigurno. A treća stvar su seoske sredine, koje nažalost odlaskom i zapravo umiranjem tih sela, mnoga sela su maltene ostala na po 5-6 stanovnika, onih najstarije kategorije, ta sela koja su isto izuzetno značaja zajedno sa prirodom. Mi u Srbiji nemamo zajednički zavod za zaštitu spomenika i prirode, nego postoje dve institucije, ako dva se to u jednoj instituciji, što mislim da nije uopšte loše. Ta urbana sredina, ona je vezana i za prirodu. Ti materijali od kojih su te seoske kuće su mnogo slabiji, osjetljiviji. Tu baš treba neko da redovno održava, da loži ognjište, da promeni neku ćeramidu, da popravi trčani krov. E to je recimo ugroženo zbog toga, a ne zbog izgradnje.
Čuje i ne vidi, ja verujem, mi postoji, ostaću sam pred tobom, nek idu svi, jer to je moj lek, jer to je moj beg pred sobom i pred Bogom.
Nastavljamo razgovor sa predsjednikom Društva konzervatora Srbije Katarinom Maksimov. Kakvu ulogu za vaš rad imaju edukacija i razvijanje svijesti javnosti o značaju zaštite kulturno-istorijskog nasljeđa?
Igraju veliku ulogu, a mi joj se malo posvećujemo. Izuzetno malo. Mislim, kako da vam kažem, konzervatora ima strašno malo brojčano u odnosu na količinu kulturnog nasljeđa koje mi posjedamo. Ja stalno govorim, u Srbiji gdje god da zabodete maltene ašo, vi ćete nešto pronaći ispod zemlje, a kamoli šta sve ima ovako okom vidljivo s polja. A nas je malo, mi smo se uglavnom bazirali na te svaku svoju struku, a potrebno je, i to se isto stalno šalimo, kao da smo renesansni ljudi, bukvalno je potrebno da se bavimo svime, eto, i da se bavimo i medijima, i da se bavimo komunikacijom sa građanstvom. To oduzima puno vremena. Nemamo je to ni svako da radi. Tako da nekad mora da bude i faktor sreće ako se sklopi jedan kolektiv u kome svako može da povuče nešto od toga, pa da bude ovaj operativno. Vrlo je važno sarađivati, vrlo je važno posjećivati od vrtića do fakulteta. Ja često držim predavanja na fakultetu jednom godišnje da ispričam, eto, recimo o projektu tom Petrovaranske, podgrađe Petrovaranske tvrđave. Jedno vreme sam se čak i usuđivala pa išla po nekim vrtićima, pravili smo radionice, i to nije loše, zaista nije loše, ali to treba da bude kontinuitet, a mi nažalost ne postizavamo u toku radnog dana sve to da radimo, i tu bi morala neka tu bi trebala čak i neka strategija na nivou države da se uradi. A ja mislim da se to, da bi se sa par odluka to strateški vrlo lako moglo da reši. Recimo, donese se strateška odluka da u svakoj generaciji, osnovnoj i srednjoj školi, mora da postoji nedjelju dana u nekom predmetu u kome ćemo se samo baviti, ali počnemo od lokalnog. Znači, u osnovnoj školi u Banja Luci svaki razred nedjelju dana mora posebno da obrati pažnju i posveti pažnju kulturnom nasljeđu Banja Luke. Jer taj mali dečak ili devojčica koji sad možda imaju 6, 7, 8 godina, jednog dana će možda biti arhitekta konzervator. Pa će se, to nije za džaba stvarno, kada vi godinama negujete, ali na fini način, znači ništa odsečno, ništa nametnuto, na jedan fini način prosto gajite da osjeća to kao svoje. Mislim da smo sve jednu trenutku pogubili kada smo prestali da osjećamo neke stvari kao svoje. A kad vi čuvate svoju kuću, čuvate svoj stan, to je isto vaše nasljeđe. Samo nema ono kulturno, ali je nasljeđe, jel tako? Ili sigurno će svako pričati kako je kod bake na selu bio cijelo leto, pa se sjećaš kad je baka pravila sir. To je nasljeđe. Od toga se počinje i tako se dalje razvija. Znači, jedno paralelno obavezno kroz obrazovanje, druga paralelno je obavezno početi nekako promovisati. Ja ne znam kako je kod vas. Kod nas je to malo probudilo, jer je stvarno došlo u jednom trenutku već do plafona, što bi rekli. Građanstvo mora da se uključi u proces izrade prostorno-planskih dokumenata. Zaista to zakon i prepoznaje. Kada neki plan počne da se radi, vi možete da pratite i učestvujete pa sve do javne rasprave. Isto tako kao što mi treba konzervatori da se otvorimo kada izrađujemo svoje ideje što treba da bude zaštićeno kulturno dobro, koje će onda potom imati neka pravila koja će biti obavezujuća. Tako je, urbanistička struka bi morala da bude, ne mora čak to čovjek da kaže ni da je u obavezi, to je neki osnovni postulat stručnosti, da ide i da ako pravi plan za jednu ulicu, da vidi šta toj ulici, tim ljudima u toj ulici treba. Ne a priori da menja, aha, ovdje je spratnost 5+1, tu bi moglo da stane 5+4. Da li ti ljudi žele da bude? Ako oni žele, onda je to u redu, ali onda moraš da isprojektuješ i isplaniraš i infrastrukturu koja će to da prati. Ako oni to ne žele, ostavi tu ulicu. Ta ulica je izgrađena. Znači, opet ne govorimo o kulturnom dobru. Znači, to je isto. Da bi se planovi bili kvalitetni po meri čoveka i po meri onoga ko će da koristi taj prostor, on mora isto da bude pitan. Ali ne ni da pređemo na sad tu drugu stranu, da sad to bude jako samo što građanstvo hoće. Baš zbog onoga što mora iz struka da kaže, ok, ali ne znam, vi ovdje nemate dovoljno kanalizacije, moramo, ili tako, razumete? Tako da paralelno mora da se radi na više stvari. I možda ne bi bilo loše na nekim od fakulteta posebno gajiti, stvoriti i otvoriti katedru koja će se baviti kulturnim nasljeđem. Nekada je to bilo. nažalost, su ugašene vremenom, jer je mnogo bilo profitabilnije, mnogo su se više studenti interesovali za urbanizam ili za novo projektovanje. Svi smo mi upisivali arhitekturu da budemo veliki projektanti. Pa sad onda, posle prvog semestra, shvatite da li vas to zanima ili ne. Nekada su te katedre bile ozbiljne stvari. I predavali su, opet da se vratimo povod mog gostovanja u Banja Luci, između ostalog i ljudi koje smo promovisali na izložbi.
Hoće li konzervatorstvo u budućnosti zadržati odbrambenu ulogu?
Ono uvek, od uvek ima odbrambenu ulogu. Eto sad baš da zaokružimo, kada smo počeli da radimo tu izložbu, ima jedna knjižica. Mislim, nadam se da ćemo uskoro odstaviti da može elektronski da bude dostupna, ali nema više primeraka iz, čini mi se, 70. i neke godine. Zove se Sećanje konzervatora i onda neki, tu su neke priče tog baš Aleksandra Deroka, Ivana Zdravković i tako, i onda oni pričaju i čitajući, sad ne mogu da se setim ko je jedan od njih, priča kako spomenik neznanom junaku na Avali je izgrađen na mestu gde je bilo utvrđenje, koje je lokalno samoupravo, odnosno tadašnji donosioci odluka, su rekli sruši i tu ima da bude spomenik neznanom junaku. Mi sad taj spomenik neznanom junaku koristimo, odnosno doživljavamo kao kulturno nasljeđe i vrlo je vredno, ali vi shvatite da je i pre 50 godina odlučila, a nije morao da bude tu, mogo je da bude malo pored, a da se ovo utvrđenje sačuva. I vi danas ni ne znate ako ne pročitate. Da. I jako mi je to bilo zanimljivo da jedan pionir zaštite imao maltene istu rečenicu izgovara koju bih ja izgovorila. Bukvalno se vidi da je ta borba odbrambena bila, ali da nisu, tako nekako oni kažu to je na rečenici, ali eto, nažalost, nisam uspeo. Eto, probao sam, ali nisam uspeo. Znači, ta odbrambena postoji sigurno uvek i postoji svuda. Ono što bi možda još paralelno trebalo razvijati, a to je proaktivnu ulogu, odnosno ajmo prvo da pokušamo da tako napravimo, da možemo da sprečimo, a ne posle samo da reagujemo kada je gotovo i da kukamo i lamentiramo nad sudbinom, a da probamo da predupredimo te situacije.
Gospođo Maksimov, hvala što ste bili naš gost.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, hvala i vama. Naš gost bila je predsjednik Društva konzervatora Srbije Katarina Maksimov. Emisiju Eho nauke realizovali su majstori tona Dragan Šukalo i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mistrak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.